Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. З вами Ганна Балахович і праграма Еўразум. Нашыя тэмы: як ацэньваюць выказванні ізраільскага амбасадара ў Беларусі пра палітвязняў у яго на радзіме.
Мы очень сожалеем, і это не является государственной позицией Израиля.
Калі ў нашай краіне з'явіцца альтэрнатыўная вайсковая служба?
Он по регламенту будет рассматриваться в постоянных комиссиях и в экспертно-правовом управлении, то есть все будет зависеть от того, какие будут предложения.
Як знаёміліся з каханымі зоркі?
Мы засели там пить горбату, про гэтыя тесты размаўляць, сустрэлі яшчэ Халезіна с Калядой, и Наталья глянула так на Юру и такая типу, ну, по-жаноцку, что нормальны хлопец.
Падрабязней про гэтыя ды іншыя цягам гадзіны. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ізраільскі амбасадар у інтэрв'ю аднаму з тэлеканалаў паведаміў, што ў Беларусі няма палітвязняў, а ў турмах сядзяць звычайныя крымінальнікі. Былыя палітзняволеныя, іхныя сваякі і прадстаўнікі беларускай апазіцыі, вядома, абурыліся выказваннем ізраільскага пасла. Эксперты кажуць, што такім чынам амбасадар хацеў дагадзіць палітычнаму рэжыму ў Беларусі. Аднак у той жа час настроіў супраць сябе ўсю грамадзянскую супольнасць. Як ацэньваюць выказванні Шагала ў яго на радзіме, даведаемся ўжо зараз.
У Беларусі няма палітзняволеных, а ёсць крымінальнікі. Такую заяву зрабіў днямі в эфіры тэлеканала RTVI ізраільскі амбасадар Іосіф Шагал. Заява дыпламата выклікала вялікі розгалас у дэмакратычным асяродку Беларусі. У выніку на 14 лютага была прызначаная сустрэча лідараў апазіцыі з дыпламатам. Праўда, адзін з запрошаных, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, на сустрэчу ісці адмовіўся.
Гэта ўжо не першае яго выказванне, і самае лепшае ў гэтай сітуацыі, што можна было б зрабіць амбасадару, гэта пазваць не палітыку, а родных і блізкіх палітычных вязняў на калені ўпасці і сказаць «прабачце мяне».
На думку Лябедзькі, сустрэча з лідарамі апазіцыі будзе толькі спробай перавесці канфлікт, выкліканы выказваннямі ізраільскага амбасадара, ў стадыю затухання. Маўляў, гэта журналісты ўсё не так зразумелі і неправільна перадалі словы Шагала. Але іншыя лідары, Някляеў, Меленкевіч, Янукевіч, Севярынец і Калякін, на сустрэчу пайшлі. Па словах Някляева, прагнозы Лябедзькі збольшага спраўдзіліся.
Няма палізняволеных, а ёсць, як ён цяпер ужо кажа, людзі, асуджаныя па крымінальных артыкулах, гледзішча улады беларускай і таго заканадаўства, якое існуе ў Рэспубліцы Беларусь. А гледзішча дэмакратычных краін, еўрапейскіх, гледзішча Злучаных Штатаў Амерыка і гледзішча дэмакратычнай краіны Ізраіль, гэта палізняволеныя ёсць.
Владимир Некляеў паведамляе, што вынікам сустрэчы стала дамова пра больш шчыльныя кантакты паміж амбасадай і апазіцыяй у будучыні. Сам амбасадар, па словах апазіцыянера, абяцаў садзейнічаць дэмакратызацыі Беларусі і абароне правоў чалавека ў нашай краіне. Па словах Лябедзькі, 13 лютага беларускія палітыкі склалі ліст да ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху, сэнс якога высветліць. Словы ізраільскага амбасадара пра палітвязняў ёсць асабісты погляд чалавека па прозвішчы Іосіф Шагал, ці гэта ёсць афіцыйны апазіцыя ўраду Ізраіля. Суразмоўца Еўрарада спадзяецца, што ўлады Ізраіля адмяжуюцца ад выказванняў свайго амбасадара, а ў такім выпадку, кажа Лябедзька, будзе лагічным патрабаваць ад МЗС Ізраілю, каб яны замянілі Іосіфа Шагала на іншага дыпламата. Але экс-дарадца прэм'ер-міністра Ізраіля, доктар паліталогіі Эліна Бардач-Ялава, не раіць Лябедзьку спадзявацца на такі фінал беларускай кар'еры ізраільскага дыпламата.
Если господин Шагал находится относительно господина Либермана на той же самой позиции, как и раньше, то в лучшем случае будет фраза о том, что мы очень сожалеем, и это не является государственной позицией Израиля. Если он чуть менее стоит, то, наверное, будут какие-то реакции типа того, чтобы вызвать господина Шагала и сказать ему «ну-ну-ну». Но я боюсь, что это максимально.
Тем не меньше, она не выключает, что отбиток свой выказывание Шагала медь будет, як на его экономичных интересах у Беларуси, так и на политичных у Израиля. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Поўны тэкст інтэрв'ю з экс-дарадцай прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху палітолагам Элінай Бардач-Ялавай чытайце на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе пяройдзем да тэмы альтэрнатыўнай службы ў войску. Адпаведны законапраект ужо паступіў на разгляд у палату прадстаўнікоў. Калі ён можа ўвайсці ў жыццё і ў якой версіі, даведаемся праз некалькі музычных хвілін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Уже 9 годов у нашей краине уводят альтернативную службу у войску. Каб особи, которые имеют пацифистичный светопогляд, а так само тех, кто по религийных переконаниях не хочет служить у войску, могли неким иным чином выполнить свой громадянский обовязок. На думку координатора кампании за альтернативную службу Михаила Пашкевича, такую форму службы мог бы выбирать навод 1 на 10 призывников. Проект отповедного закона уже находится у палате представников. Однако его измест худшей настороживает громадских активистов. Подробности у Олеся Пилецкого.
Новый вариант проекта закона об альтернативной службе поступил в палату представников 6 лютого. Коли будет разглядженный, неведомо.
Он еще только поступил. О какой дате мы можем вести разговор? Он по регламенту будет рассматриваться в постоянных комиссиях и в экспертно-правовом управлении. То есть все будет зависеть от того, какие будут предложения, как мы будем с ним работать. Поэтому никаких пока ни сроков, ни перспективы на работу у меня нет. Есть просто голый проект, внесенный, и все.
Рассказывают о комитете по праце и социальным питаниям. Закон об альтернативной службе распрацовывается у Беларуси уже не один год. Однако впервые такой проект был внесен на разгляд у парламент только наприкінці 2013-го. Внесены и откликаны на допрацовку. Другий раз проект закона з'явився у будинку на площі Незалежності 6 лютого. По словах чиновников, ближайшие два тижні он будет лежать у комиссии по праце. Потом его чекає множество пригодов у інших комиссиях. У интернете проект закона можно читать уже тидень. Активный удельник компании за альтернативную службу Михаил Пашкевич говорит, что он минимально отрознивается от попередней версии. Хиба только карные санкции повеличились. Головная хиба засталася. Альтернативщики повинны працевать по запрацовным кодексам. Это значит без права на забастовку и інших социальных выгодов. А еще с фиксованным заробком на увесь термин отбытия службы. Это 30 месяцев для особо без высшей эдукации и 20 с ей. Пашкевич говорит, что коли за политику сядев на так званой хатней химии, и то имел больше людские умовы.
У меня заработок не был фиксован. Я мог зарабатывать миллион, мог 10. И у меня вот питание, чему тот человек, который выполняет обовязок перед родимой, отримывается у працовного становища горшим, чем криминальник. Криминальники мают больше прав, чем альтернативщики.
При этом термин звичайной войсковой службы зараз у Беларуси 18 и 12 месяцев отповедно. Это амаль удвоя меньше, чем пропонуется призначить для выбравших альтернативный вариант. При этом авторы проекта закона спосылаются на международный опыт, перед учим Германии и России. Пашкевич переконаны, Беларуси взяли все самое горшее, что есть у закона. Законах згаданих країн.
Это не закон, а катастрофа, але, ну и самое дивное, что, конечно, я абсолютно не чекал, что с таким цинизмом они еще будут обґрунтовать, что вот мы взяли лепшие от немцев и от российцев, мы взяли горшие, и там, и там.
Так что таки довгочеканий усіми белорусскими пацифистами закон може у вынику принести больше ошарования, чем радости. Покуль же у палате представников, ну, отприкладно не ведают, коли будут голосовать за заявление у Беларуси альтернативной службы.
Верно, нельзя сказать, потому что все зависит от того, какие по проекту закона есть замечания. Если он будет дорабатываться, так это может быть июнь, я ж не знаю. А может это будет апрель, а может это будет май. Я не могу сказать, потому что проект еще только внесен, и к нему еще только подступаться начинаем.
Тем часом авторы проекта в финансово-экономичном обґрунтовании перелечили корысть, якую он может принести. Там говорится, что скористаться законом смогут прикладно 80 человек у год. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Таким чином, проект закона об альтернативной войсковой службе в Беларуси створает для альтернативщиков умовы отбытия службы горшие, чем у осужденных до хатней химии. Иначе, как отпиской, так и проект закона не назовешь.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
А напереди у программы Еврозум нас чекают евроновины.
На Еврорадіо Євроновини. У виніку сніжної бури, яка охопила усход США, загинули 22 чоловіки. У п'ятницю у 16 штатах і окрузі Колумбії без світла залишилися коля 525 тисяч хатніх господарок. На території США були відмінені 1070 авіарейсів. Ще 258 були відкладені. Причина у мощних снігопадах у нью-йоркському Бронксі, товщина сніжного покрова складала 28 сантиметров, у Феррелла, где Коннектикут, 35 сантиметров, еще больше снегу, 38 сантиметров, вывела у Балтиморы, у Беркширских горах, у Массачусетса, чекается до 60 сантиметров опадков. Организация по забороне химической зброи 14 лютого обвестила переможцу тендера на выполнение прац по знищению сирийской химической зброи. По воле принятого решения утилизации трудных речевов и инших химикатов займутся две компании – финская Экоком AB и французская Виолия. На выполнение прац у организации выделили 740 миллионов евро. Немецкого министра утягнули у скандал с дитячим порно. Прокуроры из Гановера и Берлина почали проверку у дочинения до министра сельской господарки Ханса Петера Фридриха. Правоохранники затекавились им у связку со скандалом вакол былога депутата ад сацыял-дэмакратычнай партыі Себастьяна Эдаці, якога заподозрылі ў захоўванні дзіцячай парнаграфіі. Па дадзеных міністра юстыцыі Ніжняй Саксоніі Антье Нівіш Ленарт, у выпадку Фрыдрыха гаворка ідзе аб разгалошванні канфідэнцыйнай інфармацыі. Пракуратура мяркуе, што ў кастрычніку 2013-га Фрыдрых, які быў тады міністрам унутраных справаў ФРГ, распавёў кіраўніку сацыял-дэмакратаў Зігмару Габрыэлю пра тое, што следчыя зацікавіліся ўдзельнікам яго партыі Себастьянам Эдаці. А да канца лістапада гэта інфармацыя дайшла і да самога дэпутата. У Італіі змякчылі пакаранне за захоўванне марыхуаны. Канстытуцыйны суд Італіі прызнаў нелегітымным закон 2006-га, які прыраўняў каноплі да гераіну і какаіну. Пасля прыняцця гэтага рашэння аўтаматычна зноўку набыў моц закон, які дзейнічаў у Італіі да 2006-га. Цяпер максімальнае пакаранне за захоўванне і продаж марыхуаны зменшанае з 20 да 6 гадоў пазбаўлення волі. Дзякуючы гэтаму рашэнню на волю выйдзе каля 10 тысяч няволеных. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ўжо праз некалькі музычных хвілін даведаемся, на чым у часы крызісу Еўрасаюз зарабляе найбольш.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакуль беларускія чыноўнікі шукаюць цуд, які выратуе беларускую эканоміку, Еўрапейскі саюз ужо знайшоў лек на крызіс. Як высветлілася, гэта не павелічэнне надоеў каровоў і не ўвядзенне падатку на дармаедства, і нават не новыя аўтамабільныя зборы. Еўрапейскую эканоміку ў цяперашнія нялёгкія часы ратуе турызм. Падрабязнасці ў Дмітра Кустоўскага.
Згодна з даследаваннем Еўрабарометра, якое праводзіцца Еўрапейскай камісіяй, турызм з'яўляецца рухаючай сілай эканомікі ў ЕС. Гэта акурат тая сфера, якая ўзмацнілася падчас крызісу, і такі трэнд працягнецца і сёлета. Еўрапейскі камісар па пытаннях прамысловасці і прадпрымальніцтва Антонія Таяні заявіў:
"Як еўракамісар, адказны за турызм, я не магу схаваць свайго энтузіязму. Стаўленне еўрапейцаў да вандровак прыкмета надзейнай і выбітнай прадукцыйнасці ў сектары турызму".
Згодна з даследаваннем, летась 38% жыхароў ЕС праводзілі свой адпачынак у іншых краінах Саюза. Агулам за год турысты правялі ў гатэлях і хостэлах больш за 2,5 мільярды начэй. А топ-5 самых наведвальных краін Еўрасаюза ўключае Іспанію, Францыю, Італію, Германію і Аўстрыю. Спрабуем даведацца, ці можа беларускі турызм дасягнуць маштабаў нашых суседзяў і прыносіць істотныя сумы ў бюджэт краіны. Рэдактар выдання «Турызм і отдых» Лілія Кобзік займае даволі скептычную пазіцыю. Паводле яе слоў, тая ж Грэцыя змагла выкарыстаць свае прыродныя магчымасці і развіць турызм, які цяпер і выцягвае краіну падчас эканамічных складанасцяў, а мы не.
Мы як бы не падрыхтавалі нейкую канцэпцыю, там, індустрыю, інфраструктуру, само такое разуменне турызму пад тое, што мы маем.
Эканаміст Сергей Чалы лічыць, што патэнцыял хутчэй ёсць, але пакуль што дзяржбюджэт з турыстычнай сферы амаль нічога не трымоўвае.
У настоящий момент почти практически не является это никак чем-то таким серьезным, поэтому проблема довольно-таки серьезная, тем более, что у нас даже нет представления о том, што мы, собственно, какой образ мы будзем прадаваць на фанішнія рынкі.
Ці можа хуткі чэмпіянат свету з новымі гатэлямі і інфраструктурай зробіць нашу краіну больш спрыяльнай для замежнікаў? Таксама не факт. Сваім меркаваннем дзеліцца Лілія Кобзік.
На беларускім узроўні так будзе. Некі, так сказаць, ну, фідбэк такі нашай інфраструктуры на попыт зусім іншай публікі. Ну, казаць пра тыя эфекты, пра якія марылі і ўсе казалі там 4 гады таму назад, калі даведаліся пра гэты чэмпіянат, немагчыма. Дзяржава нічога не зрабіла, каб прыцягнуць турыстаў сюды. Трэба было над гэтым працаваць. І больш рэкламы, і больш новых поглядаў.
Нагадаем, паводле дадзеных Белстата, у 2012 годзе Беларусь наведалі 118 тысяч турыстаў, што, на думку Лілі Кобзік, з'яўляецца ганебнай лічбай. Прычым больш за 94 тысячы з іх расіяне. Акрамя адсутнасці вышэй узгаданай інфраструктуры для турыстаў, візіты замежнікаў у нашу краіну ускладняе і візавы бар'ер. Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Калі ўжо мы закранулі тэму візаў, то дадам, што тэрмін выдачы шэнген-візаў для беларусаў могуць скараціць да 10 дзён, а працэдуру іх атрымання спрасціць. На дадзены момант паміж Еўрасаюзам і Беларуссю вядуцца перамовы аб спрашчэнні візавых працэдур і пытаннях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і ў другой палове нашай праграмы закранем тэму Дня Святога Валянціна. Куды ж без яго? У дзень 14 лютага Еўрарадыё апытала беларускіх вядомых асобаў і даведалася, як яны пазнаёміліся са сваімі каханамі і што дараць ім на святы.
Stars У день Святого Валентина Еврорадио висвітлило, як знайомиться відомі особи зі своїми половинками і що їм дарить на святи. Віталій Артист познайомився зі своєю будучою жінкою, співачкою, автором пісень і кліпів гурта «Без білета» Танією Кушнір на початку 2000-х, а зв'язала молодих людей англійська мова. Узгадує Таня.
Я буду переводчиком, просив мене допомогти йому перевести пісні «Стоп-бізнес». У нього одна половинка була на англійському, а вторую половинку він не мог. І це був перший повод зрозуміти, що нам дуже цікаво займатися англійським. Він попросив мене стати репетитором, и я была его репетитором, он был у меня один из лучших учеников. Мы месяца три, что ли, занимались и стали встречаться, и забросили весь английский.
До речи, за штампом у пашпорте молодые пошли про год, у джинсах и без оружальных перстенков. А на отворотном шляху пхали уластное авто, якое зломалось по дорозе. А вот веселье не гуляли, тому, кажет Аня, я не чекаюсь доброго моменту, каб усе ж зладить соправдное веселье. Поэт и драматург Адам Глобус устроил свою жонку Алену на танцах.
Хрестоматийно пришел вечером на танцы в свой театрально-мастацкий институт и убачил, что некто на мой мольберт кинул мое палито и капелю. Сейчас пытал, кто это зарабил. Мне сказали, а тут вот одна пришла и зарабила, такие натюрморт. Ну и спочатку мы посварились, а потом долго танцевали. Потом я ее нес на руках и повалился.
Адам каже, что носит жонку, с якой побрався шлюбом праз полгода после знакомства, на руках дагетуль. Правда, с того разу больше ни разу не падал. Кветки поэт дарить кахана не любит. Зато и песни жонку вандровками у Барселону, машиной, бриллиантами и подарунками у выгляде загородного дома. Девочка Руся выбрала себе мужа по розуму. Русі терміново була потрібна консультація по некоторих питаннях для тестів у ЄГУ. І на її об'яву відгукнувся нехта Юрій. Консультація відбулася у неромантичному зусім місці – кав'ярні насупраць універсама Центральне, згадує Руся.
Ми засіли там піти гарбату, про гэтыя тести розмовляти, зустріли ще Халєдіна з Калядою, і Наталя глянула так на Юру і така типу, ну, по-жаноцьку, що нормальний хлопець. Обмірковували улюблені книжки, філософів, і одразу почали сябраваць. Но у нас у гэтым годзе будзе 5 гадоў шлюбу. Хутка адчуванне такое, што толькі мужа сустрэла.
Пра тое, дзе спаткалі сваё каханне іншыя зоркі, чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя.
Ну, а у протяг темы кахання наши корреспонденты так само опытали и звучайных минаков на улице. Яким чином яны подрыхтавалися до дня усіх закаханых.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Які подарунок вы подрыхтавали на День Святого Валентина своему каханому ти каханой?
Не знаю. Даже что ей подарить. Любовь. Или что-нибудь сладкое.
Книги. Письмо. Я уже почти подарила варежки с шарфиком. Зима, ну еще холодно пока что.
Если бы мне было в девушке, подарил бы ей какой-нибудь романтичный ужин при свечах.
Ананас. Потому что это интересно, необычно, экзотично, весело.
Я подарил своему парню баночку нутеллы, потому что мне просто понравилась эта идея.
Я не праздную. Некому дарить.
Обязательно коробочку конфет, романтический ужин. И что-нибудь из ювелирного украшения.
Кроме цветов тоже романтический ужин, ну и какой-нибудь ценный подарок, памятный.
Дарить себя красивого, любимого. Например, окружать ее добротой, теплотой, лаской, заботой.
Вечер какой-нибудь романтический. Чашку с надписью «I love you».
Лучший их подарочек – это я.
Я кулон подарил с началом, ну, именно буква в имени. Это символический просто подарок именно среди нас.
Подруге валентинку подарил.
Нет некому дарить. Но если бы было, я бы, наверное, подарила самодельную какую-нибудь валентинку. Я бы что-нибудь вышила, сделала своими руками что-нибудь интересное.
Это были ваши слова.
А одразу после музычной паузы у программы «Евразум» нас чекают новины спорта.
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Біатланіст Сергій Новіков завершить кар'єру після Олімпіади у Сочі. Про гэта беларускі спортсмен абвясціў 13 лютага. На рашэнні біатланіста паўплывалі няўдалыя старты на гульнях. У спрынце Новіков быў 33-м, у гонцы пераследу 50-м, а ў індывідуальнай гонцы заняў 54-е месца. Менавіта пасля індывідуальнай гонкі Новіков і пацвердзіў, што намераны завершыць свае выступы, бо не бачыць у іх прагрэсу. Ён лічыць, што трэба даць дарогу маладым. Сергію Новікову 34 гады. Яго найлепшым вынікам з'яўляецца срэбраны медаль у індывідуальнай гонцы гонцы на Олімпіадзе ў Ванкуверы ў 2010 годзе. Лепшае месца, якое заняў Новікаў падчас гонак этапаў Кубка свету ў гэтым сезоне, значна ніжэйшае – 31. На Олімпіадзе ў Сочы 14 лютага прайшлі спаборніцтвы ў хуткасным спуску ў рамках суперкамбінацыі. Беларус Юрый Данілачкін не справіўся з трасай, зваліўся і прабіў троксекцыйную сеткавую загароджу. На шчасце, гарналыжнік вылецеў на роўную снежную паверхню. Данілачкін падняўся самастойна, медыцынская дапамога яму не спатрэбілася. Былы чэмпіён свету па версіі WBO ў суперцяжкай вазе баксёр Сергей Ляховіч вырашыў вярнуцца на рынг. 22 лютага ў Фініксе беларус сустрэнецца з амерыканскім баксёрам Чадам Дэвісам. Нагадаю, што Ляховіч прайграў свае тры апошнія паядынкі накаўтам, прычым апошні яго сапернік Дэантэй Уайлдер накаўтаваў яго ўжо ў першым раўндзе. Сёлета ў траўні Ляховічу споўніцца 38 гадоў. У прафесійным боксе ён дэбютаваў у снежні 98-га. Тытул чэмпіёна свету ён заваяваў у красавіку 2006 года. 14 лютага ў Мінску стартавалі матчы Кубка Еўропы па індар-хакеі сярод клубных каманд. Гэта зімовы варыянт хакея на траве. 25-ы розыгрыш кантынентальнага трафею, якім прымаюць удзел чэмпіёны сваіх краін, праходзіць на Шыжоўка-арэне. На папярэднім этапе ў групе Б у хакеістаў Мінска прызначаныя два матчы са швейцарцамі і італьянцамі. Пазней мінчане сыграюць з аўстрыйцамі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме Еўразум. Рубрыка «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Інтэрпол» стане хэдлайнерам папулярнага польскага фестывалю «Опэн-эр», які ў чарговы раз пройдзе летам гэтага года ў ваколіцах Гдыні. Вядома, што цяпер музыкі працуюць у студыі над новым альбомам, таму можна выказаць здагадку, што наведвальнікі фестывалю змогуць аднымі з першых пачуць новыя песні каманды. Разам з «Інтэрпол» у лайнапе «Опэн-эр» таксама значацца амерыканскі фолк-рок трыа «Хэйм» і нью-йоркскія электроншчыкі «Дарк Сайд». Раней паведамлялася пра ўдзел у фестывалі The Black Keys, MGMT, Pearl Jam, Phoenix, Falls і іншых. Сёлета Open-Air Festival будзе праходзіць з 2 па 5 ліпеня. Традыцыйнае месца правядзення – лётнае поле Baby Dolly ў Гдыні на Балтыйскім узбярэжжы Польшы. Чакаецца ўдзел без малага сотні прадстаўнікоў папулярнай музыкі з розных краін, якія будуць выступаць на 6 фестывальных сцэнах. Юту выканаюць песню пра Мандэла на цырымоніі ўручэння «Оскар». Са сцэны прагучыць кампазіцыя «Ordinary Love» з фільма «Мандэла Long Walk to Freedom», што стане прэм'ерным жывым выкананнем трэка. Цырымонія ўручэння кінапрэміі адбудзецца 2 сакавіка ў Галівудзе. «Ordinary Love» з'яўляецца адным з 4 прэтэндэнтаў номінацыі «Лепшы арыгінальны трэк для фільма» разам з песняй «Happy» з камеды «Гадкі я, другая частка», «Let it go» з диснеюскаго мультфільма «Frozen» і «The Moon Song» з футурыстычнай гісторыі пра кахання «Her». Таксама першапачаткова ў номінацыі ўдзельнічала 5 песня, але ў выніку трэк «Alone, Not Yet Alone» з аднайменнага малабюджэтнага фільма быў выключаны з конкурсу. Прычынай стала тое, што я аўтар сябра акадэміі асабіста звярнуўся да сваіх калег і ўдзельнікам журы з просьбай звярнуць увагу на песні, што строга забаронена правіламі прэміі. Ліам Гэлахер не пакідае надзею перанесці на экран кнігу Рычарда Делела «Самая доўгая кактэйльная вечарына», якая распавядае пра апошнія гады існавання The Beatles і росквіт кампаніі Apple Records. Не здолеўшы займець Джоні Дэпа на ролі прэс-агента The Beatles Дэрэка Тэйлара, Гэлахер заявіў, што мае намер прыцягнуць да здымак папулярных незалежных акцёраў, у ліку якіх Ітан Хоук і Джаред Лета, па сумяшальніцтве фронтмен гурта 30 Seconds to Mars. Ці выкліча гэта цікавасць у саміх акцёраў, пакуль не зразумела. Здымаць самую доўгую кактэйльную вечарыну даручана Майклу Вінтерборту, рэжысёру «Дарогі на Гуантанама» і «Кругласутачных тусоўшчыкаў». Экс-гітарыст R.M. Peter абвясціў аб гатоўнасці свайго другога сольнага альбома пад назвай «I'm back to blow your mind once again». Паводле слову, аўтар альбом можа выйсці са дня на дзень і абавязкова знясе дах слухачам. Папярэдні альбом Бака аказаўся вельмі папулярным. Па сцвярджэнні гітарыста ён разышоўся ў выніку 6-тысячным накладам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Таксама да мяне далучаецца ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум».